Wen dagbe Jesu tande Mati yon lan, ta foton nukun awe. Jesu nukun men diyo. Azan utan a izen gogo do ho, Jesu plan piye, jakikpo non vyo jankpo, kede I jela do soda hodeji. Bo Jesu ni non men diyo do nukun eton men. Nukun men utan do klindi huivo hao. Bo a ou ton huzu we pepepe, bo chi we vo ha. Tro lo kpo won, e wa mon Moizi kpo Eli kpo do hodo he Jezu o. Pie I ho bo do na Jezu do. Akulu no, fi hiyo de mi wa yon ta ume. Na a jodo o, na gba ko ho a ton. To we do kpo, Moizi ton do kpo, Eli ton do kpo. Pie kpo do ho ne on do bo, a kpo kpo de ro klin yon. Bo a chon yi, bo gbede di zon a kpokwa ome, bo do. Me heo wa yin fiche vena vena, de wu kome yon non hundo ta wun, mi si ho wuton. De a wan vole se gbede do nune yon, a do huwe ta wun, bo eso a gbon do. Jezu sekpo yi, bo do alo e wu, bo do. Mi chite, a do nema homi yo. A wan vole se se ta yi di, bo E ma somon me deze Jezu do kpono ge uge. We nun de, e do te jezon so o di o, Jezu do sena a wanvu le. Bodo, mi mado nun de mi mon, na me de kaka I je we nun de yeng peto vio na fonzon kuwa o. Bo, a wanvu le, kambyo e do, nun te we zonbo senklon me tole kanon do, e li do na wa we, e igbe na e bodo. Nun bo e, e li do na wa. Bo nablo nun bido. Amon, madona mi, eliko wa, womele man yon inge, e wa nun de judo ile bi he. Mwa yen kbeto vyo losu, do na se a ouve do, alo e ton me do one. Wene nun we, a wan vu ton le, mon nou kunu je me do. Jan, ye wisni lana me to, huwe, iru do. Jezu bo, a zona a dingbe kuto di. De Jezu kpo a wan vu ton le kpo, se kpo a wan an. Yan de wae de, bo je klo do nou konen. Yan an do. Akulu non, kou nou bla ou nan viche. E non kou a dingbe, bo non si a ouve tan. Ble ble yo, e non je mi ome, alo si me. Un plen wana a wan vu ton wile, bo e man kpo ou bo kwa zonen ge. Jezu yi ho bo do na a wan vu ton le do. Numadi tokpo gbeto barabara kpo helewe. Kaka ije huitenu na no mide. Kaka ije huitenu mi na no koji na undo. Mi kulan vyo wana un. Jezu wa atando ye yana yana un. Bo eton zon vyo me. Bo azon uton kbo kan hiho ne ome. Ne ongo do o, awan vuton le kede, sekpo e. Bo kambyo e do. Bo nutewe zon bo mi le o. Mi makpe ubo nyan ye yana yana ne onge. Jezu ka igbe na ebo do. Nun didi kwe vide mi do owe zon. Mado nun bo na mi. Na mi gbe do nun didi. Bo echi atikun kwe vwi de ha o. Mi na do na so he o do. Se zon flen. Bo I je don. Bo ena yi mon. Bo nun de mana glo mi ge. A mon. Ye yana yana nele ha o. De hi ho kpo nun bla bla kpo janwe no nyan e. Jezu do kwa awe go do. Minaku buna le fon. Jezu kpo awan vu ton le kpo akple do Galile. Bo, edo na edo. E na jonye gbe to vyo na mele. Bo, e na hun. Bo, azan uton aton go gbe yo. Ma ou na le fon zon ku. De, awan vu le se hune yo. A ou ku etan. Jezu su takwe sin sen ho meton. De Jezu kpo awan vu ton le kpo je kapena omu an. Men de no yi, ta kwe sin sen ho ton le se kpo piye budo. Men si mi ton manon su, ta kwe sin sen ho meton di gewe a. Piye yi gbe na e budo. E no su. Bo de piye biyo kwe yo gwe yo, Jezu janu kombo kambyo edo. Men nou we do na su, ta kwe a ho su gbe me fi ton le. To vile we a, alo jono le. Simon. Nun te amando hone ou, piye igbe ne budo. Jonon le wè do nan sou. Bon, Jezu donen do. Hmm, to vile ma temen genye e. Edo moncho, nan mi mana wanyin a fok lenon na e ou tou o. Itoji, bodo mle. Bon, hwe vi nou kontan, de nan so mle on. Ken nou wouton, anamon akwa temen. So, bo isu, yen po hikpo wouton.